რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოყვა ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატის მიერ მანდატზე თანხმობის პირველ პრეცედენტს.
ეს არის მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მან დატოვა რესპუბლიკური პარტიაც და შედის როგორც კოც.
რა შეხება თვითონიერების მე ძინამდეგივად როგორც პოლიტიკური გულინგის.
რატომ თქვა ოკუპირებული ახალგორის დატოვებაზე უარი მძიმესენი დაავადებულმა, რომლის გადარჩენა ადგილობრივმა ექიმებმა ვერ შეძლეს.
აი თუ ნერვიკა შემოვიდა მაგისიეში უნდა და სამოიყვანდა გაუკეთებდი ზარე ოფიაღა მეგე დავწოდი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავარი არხის ერთ-ერთი მფლობელის პატიმრობაში მყოფი გიორგი რურუას ცემის გამოაღძრულ საქმეზე დააკავეს მერვე პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, გენერალური ინსპექციის გამოძიებით დადგინდა, რომ ამ პირებმა სამსახურებრივი მოვალეობა შეასრულეს არაჯერონად, მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რასაც შედეგად მოყვა ამავე დაწესებულებაში მოთავსებული ჯავდებულის ჯგუფურად ცემა, რამაც მისი უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია. სასამართლოს განჩინებით დაკავებულებისთვის წაყენებული ბრალი ითვალისწინებს ჯარიმას, შინაპატიმრობას 6 თვიდან 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე. საქართველოს პარლამენტს დეპუტატის უფლებამოსილების შესაწყვეტად დღეს განცხადებებით მიმართეს საარჩევნო ბლოკების ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციის და სტრატეგია აღმაშენებლის და პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა. უფრო ადრე ეს ლეიბორისტულმა პარტიამ გააკეთა. ოპოზიციიდან პარლამენტის მანდატები მოიპოვა კიდევ 3 სუბიექტმა, პატრიოტთა ალიანსმა, გირჩმა და მოქალაქეებმა. 150 წევრიან პარლამენტში ოპოზიციას საერთო ჯამში 60 მანდატი აქვს, თუმცა 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და პარლამენტ ბოიკოტს უცხადებს. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განმარტებით დეპუტატს 7 დღე აქვს, რათა სურვილის შემთხვევაში პარლამენტიდან განცხადება უკან გაიტანოს. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ კი საკითხი ჯერ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში განიხილება, შემდეგ ბიუროზე და ბოლოს პარლამენტის ხდომაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე 10 მოწვევის პარლამენტის ბიუროს პირველ ხდომაზე კიდევ ერთხელ მოუწოდა, როგორც თავად თქვა, ჯანსაღწალებს ოპოზიციაში პარლამენტის საქმიანობაში ჩაერთონ. თალაკვაძის თქმით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა ქვეყანას მრავალპარტიული თანამშრომლობის და დასავლური დემოკრატიებისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკის განხორციელების საშუალება მისცა და ეს მიღწევა არ უნდა დაიკარგოს. დღესვე არჩილ თალაკვაძე მედიას უთხრა, რომ აქვს იმედი და საფუძვლიანი მოლოდინიც, რომ უახლოეს მომავალში არაერთი პარტია ჩაერთვება პარლამენტის საქმიანობაში. თალაკვაძის განცხადებით, ქართული ოცნება ისევ მხარს უჭერს ოპოზიციასთან დიალოგის გაგრძელებას ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მონაწილეობით. მსოფლიოში 74 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, მხოლოდ გასული ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში აღირიცხა კორონავირუსის 4,329,927 შემთხვევა, რაც წინა ერთი კვირის მაჩვენებელზე 4% მეტია. გასულ კვირაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 75,038 ადამიანი. წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 1%-ითაა გაზრდილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, პანდემია ყველაზე მძიმე ტვირთად აწევს ევროპას და ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას და მათზე მოდის მსოფლიოში აღრიცხული ინფიცირების ახალი შემთხვევების 85% და გარდაცვალების 86%. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 39 პაციენტი და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1922-მდე გაიზარდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მონაცემებით, ბოლო 24 საათში გაკეთდა 17943 ტესტი და გამოვლენილია კორონავირუსის 3487 შემთხვევა. თებერვლიდან როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 118387 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 167281. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2495-ით გაიზარდა. უწყობათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ თქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეპიციტუაციის მცირედით სტაბილიზაციის ტენდენცია შენარჩუნებულია, თუმცა ეს დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. გამყრელძემ მოქალაქეებს მიმართა მოახლოებული ახალი წლის დღესასწაული, რაც შეიძლება მოკრძალებულად აღნიშნონ და ხალხმრავალ შეკრებაზე უარი თქვან. რაც ეხება დღეს მოქმედი შეზღუდვების 24 დეკემბრიდან შემსუბუქებას, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ამ თემაზე საბჭოში მსჯელობა გრძელდება და წინასწარ ვერ იტყვის, რა შეიძლება გაიხსნას და რა არა. მისივე თქმით, რადიკალური პოზიცია აქვს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს.
ჩვენ მომხრევართ ძალიან მინიმალური შემსუბუქების. ჩვენ არ უჭერთ მხარს, რომ ქვეყანაში მობილობა სერიოზულად გაიზარდოს. 24-ში თუ ჩვენ ყველაფერს გავხსნით, მობილობა გაიზრდება სერიოზულად, პირდაპირ გეტყვით, რომ გაგვეზრდება და აგვივარდება ისე ინფიცირების მაჩვენებელი 5-6000-ზე და მეტზე და შესაბამისად პროცენტი ანგარიშეთ მერე რამდენი ადამიანი მოხვდება ჰოსპიტალში და სამწუხაროდ რამდენი შეიძლება დამზინდეს.
განაცხადა დღეს ამირან გამყრელიძემ, შეგახსენებთ, რომ საქართველოს დიდქალაქებში 28 ნოემბრიდან დაკეტილია დიდი სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები და მაღაზიები, რომლებიც არ ვაჭრობენ სურსათით ან საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის საშუალებებით. სტუმრებისთვის დაკეტილია რესტორნები და კაფეები, არ მუშაობს მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. შეზღუდვების დაწესების შემდეგ ქვეყანაში ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი 4-5000-ის ნაცვლად 3-4000-ის ფარგლებში მერყეობს. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მაკი ითვალისწინებს ამ შეზღუდვების შემსუბუქებას 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. დიდი სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელებმა ჯერ კიდევ ნოემბრის ბოლოს განაცხადეს, რომ შეზღუდვების გამო მათ ბიზნეს სრული კოლაფსი ემუქრება და ობიექტების 24 დეკემბრამდე გახსნა ითხოვეს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ უახლოეს დღეებში შეხვდება სავაჭრო ცენტრების ხელმძღვანელებს იმის გასარკვევად, რა პასუხისმგებლობა იღებენ 24 დეკემბრიდან იმ შემთხვევაში, თუ ეს ობიექტები გაიხსნება და როგორ მართავენ ხალხის ნაკადს, როგორც მოლების ტერიტორიაზე, ასევე გარეთ.
ამ დღეებში პრემიერ-მინისტრის დავალებით მე მექნება შეხვედრა არასასურსათო ვაჭრობის ობიექტებთან, ვისაუბრებთ მათთან ძალიან სერიოზულად, თუ რა გარანტიები არსებობს მათი მხრიდან და რა მოსაზრებები, როგორ უნდა მართონ რიგები, როგორ არ უნდა დაუშვან აჟიოტაჟური, ასე ვთქვათ, მოხმარება იმ პერიოდში და წყალში არ ჩაგვეყაროს ის მონაპოვარი, რაც ჩვენ ამ დღეებში ყველამ ერთად მოვიტანეთ.
ნათია თურნავას განცხადებით, წერტილმა შეზღუდვებმა მოიტანა პირველი მოკრძალებული შედეგი და ეპიციტუაციის სტაბილიზაციის ნიშნები, რასაც გაფრთხილება სჭირდებაო. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დღეიდან 10 იანვრის ჩათვლით გერმანიაში დაიკეტა ყველა მაღაზია, მუშაობა მხოლოდ სურსათის მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები, ფოსტა, სატრანსპორტო საშუალებების სახელოსნოები და სამრეწველოები. გერმანიაში ისევ დახურულია შეზღუდვების გამკაცრების პირველ ეტაპზე დაკეტილი სილამაზის სალონები, სპორტული დაწესებულებები, თეატრები და მუზეუმები, რესტორნები და კაფეები მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის სისტემით მუშაობენ. სკოლები კი დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ. შობის დღესასწაულზე ნებადართულია სტუმრად არაუმეტეს 4 ადამიანის მიწვევა. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საფრანგეთში საღამოს 8-დან დილის 6 საათამდე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი გამოცხადდა, გამონაკლისი იქნება მხოლოდ 25 დეკემბერი შობის ღამე. ზომები გაამკაცრა ლიეტოვის მთავრობამაც, დღეიდან 31 იანვრამდე დაიკეტა მაღაზიების უმრავლესობა, საგანმანათლებლო დაწესებულებები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ, 3 იანვრამდე კი ლიეტოვის ერთი მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ სხვა მუნიციპალიტეტში გამგზავრება აეკრძალათ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, მხოლოდ გასული კვირის განმავლობაში ევროპაში კორონავირუსი დაინფიცირდა 1,600,000-ზე მეტი ადამიანი და 34,400-ზე მეტი გარდაიცვალა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მთავრობის პირველ პირველი მაღალჩინოსანია, ვინც კომენტარი გააკეთა ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის მოწამვლასთან რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის შესაძლო კავშირზე. ამ კვირაში გამოქვეყნდა კვლევითი ჯგუფის ბელინქედის და გამოცემა ინსაიდერის ერთობლივი გამოძიების შედეგად მომზადებული მასალა, რომელშიც დასახელებულია ნავალნის მოწამვლასთან კავშირის მქონე უშიშროების სამსახურის კონკრეტული თანამშრომლების სახელები. ლავროვმა დღეს ამ გამოძიებას არასერიოზული უწოდა და განაცხადა, რომ უკვე შეეჩვიენ მედიით ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის სხვა ქვეყნების ბრალდებებს და ყველა ასეთი ახალი ამბის მანერა ცხადყოფს, რომ დასავლელ პარტნიორებს არანაირი ეთიკური ნორმები არ გააჩნიათო. ლავროვის თქმით, ის ფაქტი, რომ კრემლი დღემდე კომენტარს არ აკეთებდა, არნიშნავს, რომ მომხდართან კავშირი აქვს. საპასუხოდ ალექსეი ნავალნი ტვიტერზე დაწერა, რომ კრემლი თავის სტრატეგიაზე ჩამოყალიბდა და არსებითად არაფრის თქმა არ შეუძლია. ნავალნი, რომელიც მის მოწამვლაზე პასუხისმგებლობას პრეზიდენტ პუტინს აკისრებს, აცხადებს, რომ საქმეში უშიშროების ფედერალური სამსახურის მონაწილეობის მყარი მტკიცებულებები აქვთ. ალექსეი ნავალნი რამდენიმე თვის წინ მოწამლეს ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ოპოზიციონერი ლიდერი მოწამლული იყო ნივთიერებით, ეგრეთ წოდებული ნოვიჩოკის ჯგუფიდან. სწორედ ნოვიჩოკით მოწამლეს თვეების წინ რუსეთის და დიდი ბრიტანეთის ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო ამ კვირაში მეორეს ხდომაზე ხვალ შეიკრიბება და მას სავარაუდოდ დაესწრება ოპოზიციური ბლოკიდან არჩეული ერთი დეპუტატიც. 31 ოქტომბერს არჩეულ უმაღლეს საბჭოში მხოლოდ ორი საარჩევნო სუბიექტი მოხვდა: ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია. ოპოზიცია, რომელსაც 21-დან 7 მანდატი ერგო, არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. უმაღლეს საბჭოს ბოიკოტი გამოუცხადა და საბჭოში შესვლაზე უარი თქვა. თუმცა 15 დეკემბერს გვიან ღამით გაირკვა, რომ ამ საარჩევნო ბლოკიდან არჩეული ერთი დეპუტატი მანდატზე უარს არ ამბობს და უმაღლეს საბჭოში საქმიანობას აპირებს. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგეფაინძე მოგიყვებათ.
რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა წევრმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა, რომელმაც გუშინ ფეისბუქ სტატუსი თქვა, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლას აპირებს, დღეს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართა. დეპუტატმა ოფიციალური განცხადებით მოითხოვა მეხუთე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის წევრობა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საპროცედურო და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ლადო მგალობლიშვილი განმარტავს, რომ ეს პროცედურული საკითხი იყო.
თითოეული დეპუტატი, ვინც არის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ვალდებულია მიუთითოს თუ რომელ კომიტეტში აპირებს საქმიანობას. ერთ კომიტეტში ყოფნა და მუშაობა არის თითოეული დეპუტატის ვალდებულება რეგლამენტის მიხედვით და მხოლოდ ეს პროცედურული საკითხია. ბიურო ამას მოისმენს უბრალოდ ცნობა და შემდეგ უკვე კომიტეტის თავმჯდომარისთვის შესაბამისისთვის ეს იქნება ინფორმაცია, რომ მას ყავს თქვათ ერთი დამოუკიდებელი წევრი.
დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით ირაკლი ჩავლეიშვილი სავარაუდოდ ხვალინდელ სხდომას დაესწრება. დღეს კი იგი კომენტარს არ აკეთებს და არ ჟურნალისტების ზარებს პასუხობს. გუშინ თავის ფეისბუქ გვერდზე რაწერა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მედიასთან დამატებითი კომენტარის გაკეთებას არ აპირებს. აჩერებს წევრობას საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში და შედის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. სამწუხაროდ, ჩემი და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამოკიდებულება უმაღლესი საბჭოს ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავდება. ვფიქრობ, დეპუტატის ადგილი პარლამენტშია. ასევე თანავუგრძნობ მომიტინგეებს ქუჩაში, სადაც ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილი გამიტარებია. 1990 წლიდან მოყოლებული ვიყავი როგორც აჭარის, ასევე ქალაქ ბათუმის სამი მოწვევის დეპუტატი. ამ ხნის განმავლობაში ყოველ ჯერზე გაყალბებული არჩევნების შედეგად ხშირად მარტო მიწევდა ოპოზიციურ ფლანგზე მოღვაწეობა, მომავალშიც ასე ვაპირებ. დასავლური პოლიტიკური ფასეულობები ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების ქვაკუთხედია, ამიტომაც ჩემთვის ყოველად მიუღებელია ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების დაუმსახურებელი და დაუფიქრებელი კრიტიკა. ვრჩები ოპტიმისტად და იმედს ვიტოვებ, რომ დადგება ის დროც, როდესაც საქართველოში პატივი მიეგება ერთი ადამიანის განსხვავებულ აზრს. დაწერა ირაკლი ჩავლეიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე 15 დეკემბერს გვიან ღამით. დილით მეხუთე მოწვევის ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭო შეიკრიბა და 21 დეპუტატის უფლებამოსილებას ცნო. სხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების 14 დეპუტატი ესწრებოდა. საკანონმდებლო ორგანოში არჩეულ ერთადერთ ოპოზიციურ ბლოკში ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია თქვეს, რომ უარს აცხადებენ მოპოვებულ 7 მანდატზე და ამის დასტურად 6-მა დეპუტატმა გუშინვე ხელი მოაწერა შეთანხმების მემორანდუმს. მე7 ირაკლი ჩავლეიშვილი ამ ღონისძიებას არ ესწრებოდა. დღეს კი ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფილი თანაბლოკელის მისამართით მკაცრი კრიტიკა გაისმა.
არც ერთი ოპოზიციური ძალა არ შედის უმაღლეს საბჭოში და იქნება ერთპარტიული. რაც შეეხება ირაკლი ჩავლეიშვილს, ეს არის მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მან დატოვა რესპუბლიკური პარტიაც და შედის როგორც კოცი. რამდენიმე დღის წინ, როცა შევიკრიბეთ და გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ რჩებოდით ამორჩევლის ერთგული, ირაკლი ჩავლეიშვილის პასუხიც იყო, რომ ის პარტიის ერთგული რჩებოდა და იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებდა რესპუბლიკური პარტია, იქნებოდა ძალაში.
ირაკლი ჩავლეიშვილის უშინდელი ნაბიჯი ერთის ხელ შეიძლება დადებითადაც შევაფასოთ, ამან კიდევ ერთხელ კარგად შეახსენა მთელ საზოგადოებას, რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რა ტიპის რეჟიმთან გვაქვს საქმე.
განაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ეგუჯა ბაგრატიონმა და გიორგი კირთაძემ, რომლებიც ოპოზიციურ ბლოკში მონაწილეობით გახდნენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. ისინი აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოპოვებულ მანდატებზე უარის თქმას აპირებენ. მანდატებზე დღეს უარი თქვა საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო ბლოკ ნაციონალურ მოძრაობა ძალაერთობაშია სის ორმა წარმომადგენელმა რესპუბლიკური პარტიიდან. მათ შორის ხათუნა სამნიძია, რომელმაც ირაკლი ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილებაზეც ისაუბრა.
ირაკლი ჩავლეიშვილი არის დიდი ხნის პარტიის წევრი აჭარის ორგანიზაციაში. სამწუხაროდ მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ და გააკეთა ამის თაობაზე განცხადება, რომ შევიდეს უმაღლეს საბჭოში. როგორც იცით, რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებით არც ერთი რესპუბლიკური მანდატი არ იქნება საკანონმდებლო ორგანოში. როცა ვართ ასეთ ვითარებაში, ბლოკი არ არის წარმოდგენილი, მისი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება პარტიის გადაწყვეტილებას და ამიტომ მან დატოვა პარტია და ის არ წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას უმაღლეს საბჭოში.
ირაკლი ჩავლეიშვილის გადაწყვეტილებაზე კომენტარი დღეს რადიო თავისუფლებისთვის გააკეთა გიორგი მასალკინმა, რომელიც წარსულში რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო. წლევანდელ არჩევნებში კი მასალკინი პოლიტიკური პარტია ელისაშვილი მოქალაქეების სიის პირველი ნომერი იყო. მისთვის მიუღებელია ის ზეწოლა, რაც ახლა ჩავლეიშვილზე სოციალურ ქსელში ხდება. თავად მეგობრის გადაწყვეტილებას ნაჩქარებს უწოდებს.
მე მგონი ის რესპუბლიკურ პარტიამ დაუშვა თავის დროზე შეცდომა, როდესაც წავიდა ბლოკში ნაციონალურ მოძრაობასთან. გული მიგზნობდა, რომ ეს კარგი გადასულდება. მე ვიცი რესპუბლიკურ პარტიის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, მე გულისხმობ შეცდომასთან, მაგრამ ბუნებრივია, როცა შენ გადიხარ სხვის პარტიის, ასე ვთქვათ, ხარჯზე, თუმცა ბუნებრივია შენი სახელი იქნა გამოყენებული, რაც გავალდებულებს, ხო? ნუ შენ რაღაც უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები ნაციონალურ პარტიასთან თანხმედრი უნდა იყოს. რაც შეეხება თვითონ ირაკლის, მე წინამდებიდან ვიყოთ პოლიტიკური ბულინგისა. შეცდა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, არ შეიძლება გადახაზო ფრიანად ადამიანის პოლიტიკური ბიოგრაფია, რომელიც ბევრი მისი კრიტიკოსებიდან განსხვავებით იწყება არაგუში, არამედ ჯერ კიდევ 2018 წლიდან, როცა ის იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქართული ენის დასაცავი მიტინგისა.
პროფესიით არქეოლოგი ირაკლი ჩავლეიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო 1999 წლიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალ გორში შუახნის მამაკაცი გარდაიცვალა, მას მძიმე სენი ჰქონდა და ოჯახის წევრთა სურვილის მიუხედავად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამკურნალოდ მისი გადაყვანა სხვადასხვა მიზეზით ვერ მოხერხდა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გამო მისი უახლოესი ნათესავები ვერც ოკუპირებულ დაბაში ჩასვლას მოახერხებენ. უფრო მეც გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
63 წლის გურამ სტეფანოვი წუხელ ახალგორში გარდაიცვალა. სიმსიმნე ჰქონდა. ჯერ ცხინვალის საავადმყოფოში იწვა. ახალგორის საავადმყოფოშიც მძიმე მდგომარეობაში ორჯერ მოხვდა, მაგრამ გადარჩა. წუხელ კი ადგილობრივმა სასწრაფომ მისი დახმარება ვეღარ შეძლო. გურამ სტეფანოვს ახალგორში ყველა იცნობდა. მას როგორც სიკეთით სავსე ადამიანს ისე ახასიათებენ. ახალწეროვანში მცხოვრები ახალგორელები მის ნათესავებს სოციალური ქსელებით უსამძიმრებენ. Manana Stepanovi Rustavshi ცხოვრობს და გარდაცვლილ ძმას უკანასკნელ გზაზე ვერ გააცილებს. 15 თვეა დაბა ახალგორისკენ გზა ჩაკეტილია. Და ჩაკეტილიც რომ არ იყოს, მანანა სტეფანოვს გადასაადგილებელი სპეციალური საშვის ვადაც ამოეწურა.
ნამდვილად შეშევა, არჩევა მაგარც არაფერი ჩაკეტილია გზა და კომპიუტერზე ძივა და ახთაფტირი. აბა რა უყურავთ, ესეთ ერთი ძმა ყავდა და ვერაფერი არ იმას.
როგორც გარდაცვლილის და რადიო თავისუფლებას უამბობს, გურამ სტეფანოვი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო პირველად ცხინვალში ზაფხულში გადაიყვანეს. ოჯახს სურვილი ჰქონდა, რომ ის წითელი ჯვრის დახმარებით თბილისის რომელიმე კლინიკაში გადმოეყვანათ და მკურნალობა იქ გაეგრძელებინა. თუმცა როგორც მანანა სტეფანოვი ამბობს, გურამს იმის შიში უფრო ჰქონდა, რომ ჩაკეტილი გზის გამო სახლში დაბრუნებას ვეღარ შეძლებდა და უარი თქვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კი მაღალ კვალიფიციური დახმარება მას ვერ გაუწიეს.
ხილაში გადაიყვანეს და მუცხალით რომ რაღაცა ფახერხები გადაგიყვან წითელი ჯვრიდან რაღაცა და არა შინოდა და ვაი თუ მეერეგა შემოვიდეო მაგის შინოდა და გამოიყვანდი აგაუკეთებდი კი როგორ არა გზარებოდი რაღაც მეგე დავწოდი სექტემბრი და ჩაკეტეს გზა და ვერ არავინ ვერ შეგიოდით ვერ ხანდიოდით.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზართინიკაშვილი ამბობს რომ ოკუპირებულ დაბაში უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია და იქ მცხოვრები ადამიანები მაღალ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებენ. თინიკაშვილმა სტეფანოვის გარდაცვალება დღეს შეიტყო. მისი თქმით, ოჯახს დახმარებისთვის არ მეუმართავს.
მე არ ვიცოდი მაგის შესახებ, სანამ არ გარდაიცვალა და ითქვა მანამდე არაფერი, არც თვითონ დაურეკია კაცს არავის არ მოუმართია. დაკეტილია ამდენი ხანი, ვერ გამოდიან, ვერ შედიან, ყველაფერი პრობლემაა ერთ სიტყვით. სერიოზული ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშია ის ხალხი.
რამდენიმე თვის წინ გურამ სტეფანოვს ახალგორელი ექიმი ონისე გათენაშვილი შეძლების დაგვარად დაეხმარა. 68 წლის ონისე გათენაშვილი ახალგორის საავადმყოფოს ქირურგი იყო. ნოემბერში იგი კორონავირუსით დაინფიცირდა. ოჯახმა მისი თბილისში გადაყვანა მოითხოვა, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იგი თბილისის ნაცვლად ცხინვალში გააგზავნა, სადაც მისი მდგომარეობა უფრო დამძიმდა. ამის შემდეგ ცხინვალელმა ექიმებმა მისი თბილისში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ ონისე გათენაშვილი გზაში გარდაიცვალა. დაბა ახალგორი 1 წელი და 3 თვეა, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩაკეტილია. იზოლაციაში დარჩენილი პენსიონერებისთვის გზა თბილისისკენ მხოლოდ ერთხელ გაიხსნა. პერიოდულად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსაც გადმოყავს ხოლმე მძიმე ავადმყოფები. დაბის სრულ იზოლაციამდე იქ არც მედიკამენტების დეფიციტი იყო და თბილისიდან შესული წამალი ცხინვალის აფთიაქებშიც კი ხვდებოდა. გარდა ამისა, ავადმყოფებს თბილისის კლინიკებში ჯანდაცვის სერვისების მიღება დაუბრკოლებლად შეეძლოთ. ახლა ახალგორში სხვა რეალობაა. ჰუმანიტარული კრიზისია და დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ამ რეალობის შეცვლას ჩორჩანა წნელისის კრიზისის მოგვარებამდე არაპირებს. საქართველოს სახელმწიფო უწყებების ცნობით, მას შემდეგ რაც ბიბილოვის ხელისუფლებამ ახალგორი სრულ იზოლაციაში მოაქცია, 16 ადამიანი იმის გამო დაიღუპა, რომ ვერ მიიღო კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება თბილისის კლინიკებში. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროები კი აცხადებენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 2000-ზე მეტია. ახალგორელების შექმნილი ვითარების გამო, როგორც საქართველოს, ისე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახმარებას თხოვენ.
ოკუპირებულ ახალგორში მძიმე ჰუმანიტარულ კრიზისზე გოგა აფციაური გიყვებოდათ, მე აქვე გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურ აწამებაში დახმარებისთვის და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო დახვეთაში ბრალდებულები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები დავით გურციევი და ალიკ ტაბუევი დამნაშავეცნო მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ და მათ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. ეს სასამართლო პროცესი ბრალდებულების დაუსწრებლად მიმდინარეობდა, რადგან ისინი ოკუპირებული რეგიონის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, ორივე მათგანი საერთაშორისო ძებნილად არის გამოცხადებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დახლობით 2 მილიონი ლარი დახარჯა სახელმწიფო მიზნით, რომ კახეთის რეგიონში გახსნილიყო პირველი მუნიციპალური თავშესაფარი მიუსაფარი ცხოველებისთვის. ეს ობიექტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აშენდა, თუმცა მის მოვლა პატრონობასა და შენახვაზე კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს. მშენებლობა უკვე რამდენიმე თვეა დასრულებულია, თუმცა თავშესაფარი ამ დრომდე არ მუშაობს. დეტალებს ამისა გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
გურჯაანის ცხოველთა თავშესაფარის სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია, გადაეცემა მუნიციპალიტეტს ექსპლუატაციაში და შესაბამისად უკვე მუნიციპალიტეტი იზრუნებს მის აღჭურვაზე და გამართულად მუშაობას.
ეს გიორგი შენგელია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. მან მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს კახეთის მუნიციპალური ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობა დასრულებულად გამოაცხადა, თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მშენებლობის დასრულების მიუხედავად ცხოველთა თავშესაფარი ჯერ კიდევ არ მუშაობს. უფრო მეტიც, არც სპეციალური სამსახურია შექმნილი, არც თანამშრომლები შეურჩევიათ, არ არის ნაყიდი საჭირო ინვენტარი და არც ის არის ცნობილი, თუ რა რაოდენობის ფინანსებია საჭირო ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის. გურჯაანის მერის მოადგილე თემურ ზავრაშვილმა არ იცის, როდის გაიხსნება ცხოველთა თავშესაფარი, რადგან გახსნამდე მისი აღჭურვა აუცილებელი.
აღჭურვილობის გარეშე არის. ყველა რაიონმა უნდა გაითვალისწინოს, ალბათ ახალ ბიუჯეტში გამოიყოს თანხა, რითაც უნდა იყოს შეძენილი სპეციალური ფერსაწყოები, სატრანსპორტო საშუალებები, პლუს ამას ფუნქციონირებისთვის საშტატო განრიგის ხელფასები, კომუნალურები, რასაკვირველია, დენი, გაზი, საწვავის შეძენა.
არის ვადა, როდის დაიწყებს მუშაობას?
ეს არის უკვე ალბათ ჩვენი სამხარეოს გადასაწყვეტი, ეს არის უკვე ახალ წელს აკუმულირებული ფინანსები, რომლებიც ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა შენატანი გააკეთოს.
მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა მთელ კახეთში მწვავედ დგას. მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება და როგორც გურჯაანის მერიაში გვითხრეს, ბოლო ინფორმაციით რეგიონში ასეთი 20,000-მდე ძაღლია. ყოველწლიურად მზარდია ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის შემთხვევებიც. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების ბოლო სტატისტიკით, 2019 წელს რეგიონში ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების მიერ ადამიანების დაკბენის 4,000 მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. სწორედ ამიტომ უკვე წლებია ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობას ითხოვდა, თუმცა ახლა მის დროულ გახსნას მოითხოვენ.
ამდილად საფრთხის შემცველი არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ დიდებისთვისაც. ხა ძაღლები ცოდოა, ცოცხალი არსებები არიან და ნამდვილად საჭიროა რომ მიეხედოს ამას.
გურჯაანში ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დაჭდა, თუმცა ამ თანხაში არ შედის თავშესაფრის საჭირო ინვენტარით აღჭურვა. ჩვენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რატომ არ იწყებს მუშაობას ცხოველთა თავშესაფარი, თუ კი სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა. ასევე გვაინტერესებდა ბიუჯეტი, რამდენია საჭირო იმისთვის, რომ ორგანიზაციამ გამართულად იმუშაოს. კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე პლატონ კალმახელიძემ გვითხრა, რომ
ისათვის მიმდინარეობს მოდელის შექმნა, მართვის მოდელის შექმნა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა გვეხმარება USAID. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მოდელის შექმნა და კონკრეტული IT-ის დაფუძნება და შესაბამისად მერე ამ თავშესაფრის აღწურვა და კონკრეტული იმპლემენტაცია, სავარაუდო ვადები ამის დასაწყები არის, ვფიქრობ, ორი წელი.
ბიუჯეტი ხომ არ იცით რამდენია საჭირო?
მოდელის სამსახურის კომპონენტები დარიქმნება, როგორც კი იქნება, ეს ერთიანი იქნება და შესაბამისად ყველა კითხვაზე გვეხმარება.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით კიდევ ერთი პრობლემაა ადამიანური რესურსი. რეგიონში ძნელად მოიძებნებიან სპეციალისტები, რომელთაც უშუალოდ ძაღლებთან მუშაობის გამოცდილება და შესაბამისი ცოდნა ექნებათ. გურჯაანის მერიაში გვითხრეს, რომ არიან ვეტერინარები, თუმცა მათ გადამზადება სჭირდებათ, რათა მაგალითად საჭიროების შემთხვევაში ძაღლებისთვის ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება შეძლონ. გურჯაანის მერიაში ისიც გვითხრეს, რომ თავშესაფრის მთავარი ფუნქცია ძაღლებისთვის პატრონ ის მოძიება იქნება. თუ პატრონს ვერ მოიძიებენ, ძაღლებს ისევ იქ დააბრუნებენ, საიდანაც მათი გადაყვანა მოხდა. მანამდე საჭიროების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სტერილიზაცია, კასტრაცია, სპეციალური ხსნარებით დამუშავება და მკურნალობა. ასევე შესაძლებელი იქნება კრემაციაც. მართალია, გურჯაანში აშენებულ შენობას ცხოველთა თავშესაფარი ჰქვია, თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ეს მხოლოდ ძაღლებისთვის არის განკუთვნილი. რაც შეეხება სამომავლოდ ორგანიზაციის ფუნქციონირებას, წესი ასეთია: კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება საკუთარ ბიუჯეტში გამოყოს გარკვეული თანხა ამ ცენტრის დასაფინანსებლად. რამდენის გადახდა მოუწევს ყოველწლიურად თითოეულ მუნიციპალიტეტს, ჯერჯერობით არავინ იცის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ამბების შესახებ თბილისის მერიასთან სამოქალაქო აქტივისტები შეიკრიბნენ ლოზუნგით „სოლიდარობა აფრიკის დასახლებას“. ამ აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს აფრიკის დასახლებაში შენობების დემონტაჟი მუნიციპალიტეტის მერიის მიმართ და განაცხადეს, რომ მხარდაჭერას უცხადებენ იმ ოჯახებს, რომელთა შენობების დემონტაჟი განხორციელდა. დღესვე ამ დასახლების ცხოვრებთა ნაწილმა, რომლებსაც სახლები დაკანონებული არ აქვთ, სამგორის გამგეობასთან აქცია გამართეს მოთხოვნით, რომ მოხდეს მათი ბინების დაკანონება და გამოსყიდვის შესაძლებლობა მიეცეთ. შეგახსენებთ, რომ ამ შენობების დემონტაჟი, რომელიც მერის ინფორმაციით სახელმწიფო კუთვნილ მიწაზე უკანონოდ იყო აშენებული, უფრო კონკრეტულად კი მათი მშენებლობა მიმდინარეობდა, გუშინ დაანგრია. ამას მოყვა დაპირისპირება, პოლიციამ სულ 13 პირი დააკავა, მათგან 12 ადმინისტრაციული წესით, რომლებიც მალევე გაათავისუფლა. დღეს თბილისის მერმა კახა კავალძემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ სახელმწიფო ქონების მიტაცება დაუშვებელია და ამ საკითხს კონკრეტული პასუხი უნდა გაეცესო. თქვენსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.